Воздухот може да се забележи дека во средата воздухот во Кочани бил опасен по живот. На мапата на цела Европа само Кочани беше означено со виолетова боја и предупредување од опасен воздух, додека воздухот во центарот на главниот македонски град беше означен како нездрав за чувствителни групи. Дел од светските истражувања покажува дека во просек во Европа околу 15% од смртните случаи од COVID-19 би можеле да се должат на загадувањето на воздухот. Новата студија изработена од германски кипарски научници доаѓа до заклучок дека емисиите на издувни гасови влијаат и врз стапката на смртоста од коронавирусот. Таквата поврзаност може да се види за време на вториот бран од пандемијата во земјава. Тогаш Скопје не само што беше високо на топ листата на најзагадени градови, туку во исто време водеше битка со најголем број заразени со COVID-19, но и починати. Како растат бројките на PM частичките во воздухот, скопските игралишта остануваат без детски джагор. Родителите се загрижени и ги чуваат децата дома. Токму стравот од влијанието на загадениот воздух врз здравјето на своите деца е причината поради која Невена Георгиевска се занимава со екоактивизам.
Значи, она Лување кај децата дури необјаснива кога нема вируси или бактерии, а се влошува ситуацијата, значи завршуваме во козла. Од алергии кои потоа се покажа дека не се нешто јаки, имаме пневмонии, така да почнав да следам на што се случува, така да и во летните месеци приметив дека имаме ние одредени загадувања.
Таквата состојба, особено на зима кога е грена сезона, сериозно влијае врз здравјето на возрасните, но и на децата.
Цело време се устрав да не се случи некоја мала настинка, потоа тоа да се влоши, па повторно да завршиме во болница, значи со инхалации, вентолини, буквално онака, секоја зима, дочекот на зимата е со некој страф. Значи, не е убав таков живот.
Помолозите предупредуваат дека аерозагадувањето не само што само по себе представува голема опасност, туку и дополнително го олеснува патот на вирусите до белите дробови, особено кај децата. Педиатарот и пулмолог во приватната болница Жан Митрев, доктор Плагица Манчева, вели дека детскиот организам е недоразвиен и кај нив лесно се воочливи последиците од аерозагадувањето.
Значи, евидентни се зачестените респираторни инфекции. Децата, родителите ги носат децата со симптоматологија од нели поназначена носна секреција, црвени очи, кашлица со ларингален призвук, наодна бронхити, а без доказ на вирусна или бактериска етиологија. И тоа се должи на големениот внес на овие PM честички. Оние поголемите честички влијаат на воспалителен процес на горни дишни патишта, а оние помалите PM честички делуваат на подолните дишни органи.
Дополнително предупредува дека загадениот воздух остава негативни последици и врз детскиот мозочен развој.
Значи, делува и на неурокогнитивниот развој, особено кај детскиот организам, затоа што колку е помалот организмот е многу поосетлив и вулнерабилен на помалите концентрации на кислород,